3, 2, 1. Starts!
Kā jau visas reizes, 3, 2, 1 starts sākam ar ieskicēšanu un biogrāfiju par mākslinieku. Šoreiz tas ir neviens cits kā jaunais dziedātājs Aleks Silvers. Jā, daudz iespējams viņu vārdu atpazīst pēc supernovas, bet ne tikai. Aleks ir ļoti daudz dažādas konkursus pārstāvējis sevi konkursos. Pats par sevi viņš saka, ka ir gan dziedātājs, dziesma autors un arī skaņas producents, bet tie projekti lielie un patiesībā, ar ko viņš vispār aizsāka savu lielo darbību mūzikā, ir TV konkursa ar nosaukums Slava Bazārs 2018. Tāpat jāsaka, ka Aleks ir izstaigājies par ļoti daudz dažādiem konkursiem, projektiem tādiem kā Jaunais Vilnis, kur viņš 18. Gadā iekļuva pusfinālā, vairākas supernovas dalības un arī X-faktors. Un kā izrādās, Aleks aktīvi strādā un darbojas ne tikai Latvijā, bet arī Baltkrievijā, un nesen Baltkrievijā aizvadījis ir 6 lielu koncertus. Viņam ir sava vokālā un skatuves mākslas studija ar nosaukumu Voice.
Starts! Intervijā ar tev!
Kārtējā nedēļa, kārtējais 3-2-1 raidījums, 3-2-1 starts raidījums ar Radio TV ētrā. Šonedēļ, jāsaka, vispār visu maija mēnesis tāds diezgan kungu zīmē ar pagājušu nedēļu parunājām ar Katrīnu Dimantu, bet šonedēļ pie manis ir neviens cits kā Aleks Silvers. Čau, Aleks!
Šīvā!
Tu gandrīz jau tikai Markus Srīvi, jā, Čīva Rīva. Klau, ir pirmkārt, ir liels prieks ar tevi aprunāties.
Es, man arī paldies par ielūgumu.
Jā, paldies, ka tev atsaucies. Pirmkārt, es esmu ar tevi iepazinies vairāk, protams, ka caur Supernovu. Tas bija pagājuši gadu, kad arī tu tika līdz pusfinālam, bet sāksim visu no sākuma.
Davai.
Izstāsti man, Aleks, kā tu vispār sāki ar mūziku nodarboties un kā tu tika līdz skatiskam vārdam Aleks Silvers?
Tā, es piedzimu Liepājā 29 gadus atpakaļ. Un es mācījos, dzīvoju Liepājā un pēc skolas es aizgāju uz Liepājas universitāti. Un vienā brīdī es pateicu sev, ka es vairs negribu dzīvot Liepājā un atbraucu pie mammas, pateicu, ka re, šeit ir dokumenti un es braukšu prom uz Rīgu, jo es gribu strādāt kā mākslinieks, kā dziedātājs un tā arī es atbraucu uz Rīgu un sāku strādāt kā mākslinieks. Pamazām un viens raidījums kāds kādā programmā, pēc tam radio, pēc tam dziesma, pēc tam video. Es ilgu laiku strādāju duetā kopā ar Lieru Šteinu un pēc tam vienā brīdī, kā jau bija pirms tam, es sapratu, ka es gribu strādāt viens kā solo mākslinieks. Nu, tad tajā momentā es aizgāju uz tādu lielu atlasi uz Slava Bazāru, kurš notika Rīgā. Un tas bija tāds liels projekts, kur es pārstāvēju Latviju, es aizbraucu uz Baltkrieviju, un tā arī sanāca, ka tā bija tāda liela skatuve, pirmā lielā skatuve, kuras savēja viens. No tā momenta es saku strādāt, kā Aleks Silvers viens dziedātājs, un vairs neviena cita blakus.
Baigi interesanti. Klau, tad tas nozīmē to, ka tā nopietni pie mūzikas tu esi pieķēries nu, tikai 18. Gadā. Nē, nu tu esi visu laiku darbojies, bet nu, tā nopietni ar to Slāvu Bazāru, tas arī bija tāds pirmais tāds ritīgi nopietnēs Aleks Silvera pieteikums mūzikā.
Nu, ja tā, nu principā jā, varam tā pateikt, ka no 18. Gadā Aleks Silvers strādā viens kā solo mākslinieks un principā, nu jā, okei, okay, sarunāsim tā, ka no 18. Gadā viss sākās.
Okei, okay, labi, tu esi piedalījies arī Jaunajā Vilnī, tajā pašā gadā.
Jā. Kā? Pusfinālā. Arī man kaut kāda problēma ar tiem ar pusfināliem. Visu laiku tieku līdz pusfinālam, tur kaut kas notiek. Nē, Slava Bazārs bija fināls. Jā, Jaunais Vilnis arī bija Maskavā, un pēc Jaunā Vilniņa bija, es neceros, kas. Supernova vēl viena. Un X-faktors.
Jā, kā tev X-faktorā veicās?
Vai, tas tā bija tāda, tas bija tāds stāsts, par kuru es stāstīšu saviem mazbērniem. Viss bija ok, es tiku uz krēsla izaicinājumu. Es nosēdēju 15 cilvēkus, tas bija 2 stundas garā dienā. Un galu galā cilvēks vēl viens bija, palika vēl viens un mani nomainīja to. Un tas bija tāds šoks. Es nezināju, ko darīt, jo es gandrīz jau biju projektā,
Jā.
Viss bija kārtībā, un tad viena diena es braucu uz darbu, uz studiju, un zvana telefons, un man pateica, ka Reinis Sejāns izvēlējies tieši tevi, lai atgrieztu atpakaļ projektā. Nu, pēc tam tā bija iepapē, kad visiem vajadzēja balsot par cilvēkiem, par vienu, no katras komandas bija viens cilvēks, un tad galu galā viens tik, un mēs zinām, kurš tad tas bija, un tas nebija es.
Bet, Klau, vai tu būtu gatavs vēlreiz piedalīties X-faktora?
Nekād mūžā.
Ok, labi. Runājot par Latviju. Latvijā tu darbojies, dziedi gan angliski, gan latviski, bet tu aktīvi strādā gan Latvijā, bet arī Baltkrievijā. Un vai tas pirmais Slava bazārs iedeva tev to atpazīstamību Baltkrievijā?
Jā, tā arī sanāca, un tajā laikā, kad es biju Viķipskā, pirms tam Minskā, bet kopumā Baltkrievija, es iepazinos ar vienu čali, kurš pienāca un pajautāja, vai tu gribētu strādāt kopā, es strādāšu, kā viņiem tas saucās muzikālais direktors, mums ir menedžers, nu, whatever, un... Es pateicu, ok, mēs varam mēģināt, bet es neticēju nekam, absolūti.
Yeah.
Bet sanāca pirmā dziesma aizgāja uz radio, otrā dziesma aizgāja uz radio un sākas nelieli koncerti un nesen es atgriezos atpakaļ no tādas, es pateiktu, pirmā liela tūra mana dzīvē, sešas pilsētas un tas bija wow, un es tiešām gribu atpakaļ, bet es nevaru.
Nu, šajā brīdī jā, ir tā, ka neko ne uz vienu, ne uz otru pusi, bet baigi interesanti. Redz, ar daudziem mūziķiem runājot, katram tas stāsts ir citādāks. Tev izskatās, ka šie lielie, nu, tiešām, šie ir četri lieli vārdi, X-faktors, Supernov, tas bet Slava Bazārs, Jaunais Vilnis, kur tev ir ievirzījuši iespējams uz to tirgu, uz kuru tu arī varbūt, ka var iet?
varbūt, bet joprojām es gribu strādāt arī Latvijā un mēģināt te kaut ko darīt, jo es te piedzimu un man, es mīlu Latviju, es mīlu latviešu valodu. Ok, pēc tautības es esmu grieķis, bet...
Bams, jā, vispār.
Kas?
Es saku bams, vispār, jā.
Jā. Bet latviešu tas mentalitātes man ļoti patīk un latviešu dziesmas un valoda man arī patīk un joprojām es rakstu dziesmas latviešu valodā un es gribu strādāt te arī, bet pagaidām labāk sanāk Baltkrievī.
Vai tu esi bijis Grieķijā?
Nē.
No...
bija jebkur, viskur, bet tikai ne Grieķijā.
Pagai, tavs tētis ir Grieķis, jā, cik es varu.
Jā, jā.
Okay. Vai tev ar viņu kontakts ir?
Nē, vispār.
Okay. Tev, nu, tāpēc ir... Bet vai tu neesi mēģinājis kaut kādā veidā sazināties un tomēr aizbraukt?
Tu zini, nē. Absolūti, negribas. Es gribu aizbraukt, aizlidot uz Grieķiju, jā. Bet ne pēc tēva.
Ok, labi, tas iespējams sarunas kādām vakarīgām stundām.
Ok.
Labi, zini, ka man ir viena forša spēle, kur ir nosaukums viens vai otrs, respektīvi man ir divi varianti, tev ir jāizvēlās viens.
Ok.
Uzspēlējam. Jautājums numur viens, Latvija vai Baltkrievija?
Latvija.
Ok, labi. Popmūzika vai rockmūzika?
Popmūzika. tikai popmūzika.
Labi, koncerti vai ieraksti?
Ieraksti. Es nezinu, kāpēc es tā pateicu. Koncerti, bet tikai lai paliek ieraksti.
Tu esi viens no tiem retajiem tiešām, kurš saka, ka ieraksti, jo lielākā daļa mūziķi saka, ka koncerti tomēr esot tas viņu labāk, kas patīk. Labi, nākamais jautājums, rīts vai vakars?
Vakars.
Ok, un dziedāšana latviešu vai angļu valodā?
Angļu.
Ok, bet tu raksti arī latviski.
Jā, tā ir.
Kā ir vieglāk?
Es tev pateikšu, ka vieglāk angliski un krieviski, jo dažreiz es domāju par vārdiem latviešu valoda, ka es jau pateicu, esmu grieķis, neesmu latviets, bet kaut kā angliski sanāk labāk un krieviski arī.
Jā. Bet tomēr tu neesi svešs arī latviešu tirgumu un tev arī ir skaņdarbi latviešu valodā.
Jā, tā ir, jo man ir ļoti laba draudzene, kura rakstā labas latviešu tekstus.
Un arī skaņdarbam intriga ir viņas teksts?
Jā, man ir divas dziesmas, laiks un intriga, un abus tekstus uzrakstīja Diāna Lasinska.
Burvīgi, paldies Diānai!
Jā, paldies viņai!
Sveicieni viņai! Kādi ir tevi nākotnes tuvākie plāni? Ko tu plāno darīt?
Albums, kurš top jau gadu. Gan latviešu, gan angļu, gan baltkrievu valoda būs. Un koncerti turpināt to koncertu tūri, lielo Baltkrieviju. Un, protams, gatavoties supernovai, ja viņa būs. Bet nu galu galā viņa būs vai nu nākamgad, vai nu aiznākamgad, neviens to nezin kad. Bet es vairs negribu dzirdēt vispār par TV konkursiem, nekad vairs mūžā. Es gatavojos tagad citīgi Slavu bazāram, jo šogad Inters Busulis ir viesis uz atklāšanas ceremonijas, un es esmu viesis no Latvijas slēgšanas ceremoniju, kad viss beigsies.
Yeah. Oh.
Jā, un tagad mēs gatavojam tādu wow numuri, ja, lai uz skatus tas izskatītos tiešām wow. Mm-hmm. Un tagad tas notiek viss online režīmā. Es skatos, kā dejotai dejo, es skatos, kādas idejas man rada tas dizainers, ar kur es strādāju. Un pagaidām plāns ir ļoti daudz strādāt, bet kamēr tas viss notiek online, es strādāju studijā katru dienu un rakstu dziesmas.
Respektīvi, tā vieta, kur tu bāzējies, tā ir Rīga.
Rīga, jā.
Jā, un tev studija ir tālu no mājām?
Es pat, jā. Ir, bišķiņ vajag 15 okay. minūtes, toču nevajag braukt.
Okay. Nav tā, ka tu dzīvo studijā.
Nē.
Bet varētu, vai ne?
Bet varētu. Jā, būt tur forši. Principā viss ir, pat duši ir.
Lieliski, tā ir tava studija?
Jā.
Kāpēc tu nepārvācies?
Tomēr gribas distancēties un saprast, kur ir darbs un kur ir māja.
Tas gan, tas...
Tā sajūta, ka tu atbrauc uz darbu un tu gribi strādāt. Bet tā kā tu mājā, nu mājās gribas ēst un gulēt, tas viss.
Klau, bet tu jau pieminēji otro reizi mūsu sarunā Supernova. Kāpēc tev interesē, kāpēc tev tik ļoti gribētos piedalīties?
Es domāju, ka katrs mākslinieks grib aizbraukt uz Eirovīziju un sajust to Eirovīzijas garšu un saprast, kas tas ir. Un no bērnības es skatījos Eiroviziju katru gadu. Es atceros, kad Marina Umova vinnēja. Un es sapratu, tajā momentā es biju maziņš, es sapratu, ka es gribu to pašu, es gribu stāvēt uz tādu skatuves, un lai cilvēki būtu apkārt un visu pasauli redzētu tevi ar tavu dziesmu, un tu pārstāvētu savu valsti. Un tas ir dream come true, un es tiešām gribu uz Eirovīziju. Es domāju, katrs cilvēks, katrs dalībnieks, supernovas dalībnieks, tā ir tā, es jau pateicu, dream come true, es viss gribam to.
Es pagājušu nedēļu aprunājos ar Katrīnu Dimantu, kuras starp citu pārstāvēja Latviju 14. Gadā Lielajā Eirovīzijā ar...
Jā, es atceros to cepkūku.
Jā, cepkūku. Viņa teica, ka tur esot nenormālākais darbs ājāgulda tieši starp Supernovu un starp Lielo Eirovīziju. Tur esot jābraukā promocijas vispārreiz, bet viņa teica, ka tas esot nenormāli forši un patīkam.
Nu, re? Tā es arī to gribu.
Aleks, es tev novēlu, lai tev sanāk pārstāvēt Latviju Lielajā Eirovīzijā. Konkurenti noteikti būs daudz, bet es ticu, ka tev sanāks.
Ceru arī uz to.
Paldies tev par šo īso kodolīgo sarunu. Jāsaka tiešām, lai tev sanāk viss un ar visām lietām, kurām tu centies darīt un Lielā Eirovīzija un Supernovas un viss. Galvenais, lai sanāk Slavu bazārā un paldies, ka tu nesi Latvijas mūzikas vārdu Baltkrievijā.
Paldies par aicinājumu būt kopā ar tevi šodien, tas bija wow, forši.
Klau, Baltkrievijā tu dziedi kādā valodā?
Krievu un angļu, un drīzumā mēs domājam par kādu duetu ar Baltkrievijas dziedātāju, kurš dziedās baltkrieviski, un es dziedāšu šo krieviski.
Varbūt tev jāparunā ar Katie, tā, kas vinēja.
Mēs draudzējāmies ar Katie un katru reizi, kad es esmu Baltkrievija, mēs tusējam un pirmais, ko mēs daram katru reizi, mēs braucam uz karaoke. Dziedām līdz 6 no rīta visas dziesmas, kur viņa dziedāja X-faktorā un kur principā mēs zinām, kā dziedātāji Tā kā ar Keiti, jā, katru reizi kopā.
Superīgi. Lai tad, kad beidzās karantīna, tev izdodas atkal pie uzdziedāt kādu labu karaoke un paldies, ka piedalījies Radio TV 321 startā.
Starts viedoklim tev.
Maija mēneša pēdējais 3-2-1 starts raidījums, un šodien runājam par dziedātāju Aleksu Silversu, un, protams, ka ir vajadzīgs arī kāds mūzikas zinātāja viedoklis, tāpēc uz sarunu esmu aicinājis Sabīnu Brīci. Čau, Sabīna!
Čau!
Tu esi paklausījies Aleksu Silveru un viņu daļradu. Tavs komentārs.
Aleks, vārds man noteikti asociējās ar Supernovu. Tas ir tāds pirmā lielā asociācija, kas nāk prātā. Un, godīgi sakot, tas varbūt arī nemaz nav tik labi, jo, manuprāt, ir ļoti svarīgi tādiem jauniem mūziķiem nenofokusēties tikai uz kaut kādu vienu skatuvi vai vienu lielo iznācienu reizi gadā. Un viņam uznācieni noteikti ir bijuši pamanāmi, un ir redzams, ka viņam šis mēķis piedalīties lielajā Eirovīzijā varētu būt, ka ir kaut kāds diezgan liels stūrakmens viņa karjerai. Bet tajā pašā laikā, piemēram, meklējot vairāk informāciju par viņu vai mēģinot sameklēt vairāk viņa dziesmas un jaunākās relīzes, godīgi sakot, neko daudz atrast es nevarēju. Līdz ar to, tāpēc arī ir tas mans jautājums, kas tas ir Aleks Silvers, ko viņš dara ārpus Supernovas un kāpēc mēs viņu nedzirdam vairāk. Manuprāt, Aleks ir ļoti skaista balss, skaists vokāls. Man bija iespēja arī viņu dzirdēt viņu dziesmu Liv Rīga dziesmu naktīšanas nometnē. Tādā bišķiņa savādākā amploā, nekā mēs viņu bijām redzējuši arī tajā pašā Supernovā, un es ļoti novērtēju to, ka tiešām tur ir, es domāju, ka ļoti labs materiāls un potenciāls labām skanīgām dziesmām. Savukārt par tām līdz šiem izdotajām dziesmām, manuprāt, tur ir tāds ļoti liela, varētu pateikt, eklektika. Un kā mēs visi labi zinām, patiesībā mums šobrīd Latvijas tādā mūzikas vidē nav daudz tādi jauni solo mākslinieki vīrieši. Vairāk ir jūtams tāds sievišķais spēks šobrīd. Es domāju, ka viņam ir visas iespējas mainīt šo situāciju.
Paldies tev, Sabīna, par komentāru. Mēs teikamies citā nedēļā.
Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10. Līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3-2-1 Starts tapis sadarbībā ar Nepalp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.